Ons familie word net groter en groter. Welkom by ons op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
'N hartlike goeie môre, dit die horlosie, dis 11 minute oor 9, dis tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier natuurlik, soos altyd op 'n Dinsdag hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou vandag kuier Adien Rode, sy is die direkteur en hoof van Jabulani Safari Lodge in die ateljee en sy gaan meer vertel oor die wildreservaat en die groter kreer wat al meer as 20 jaar by die bewaring van olifante betrokke is. So ons sien uit na 'n heerlike, interessante gesprek met Adien daaroor en daarna kom kuier Prof. Cas Vos en hy gaan meer vertel oor sy jongste digbundel Wisselende Stemme. Skrywer Elsa Winkler gaan gesels oor haar nuwe Christelike roman Engele in Kosmoslaan en dan bring gebedstapper Piet Becker vir ons 'n boodskap so net voor 10 en ons gaan afsluit met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So 'n lekker vol program, bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. En natuurlik soos altyd nooi ons jou om saam te gesels. Stuur vir ons 'n WhatsApp na 082-657-2729. Ek gaan begin met 'n kort stukkie skrif, Psalm 106 wat sê: Prys die Here, hy is goed. Sy goedheid hou net aan en aan vir altyd. Wie op aarde het ooit genoeg woorde om te sê hoe groot en sterk die Here is? Wie kan sy naam genoeg loof? Psalm 106 vers 1 en 2 uit die boodskap. Ek dien Baie welkom. Spreek ek om reg uit?
Ja, jy spreek heeltemal reg uit. Baie dankie.
Ag, dit is so lekker om hier dat jy hier in die ateljee is en ek het vooraf gedink ek is sekerlik jy is Lente Rode se dogter. En toe bevestig jy dit vanoggend. So dit is so spesiaal om te weet die familieverbintenis. Ek dink jou ma is so bekend vir baie jare met haar betrokkeheid by die katte. En jy sê vir my renosters ook. En toe val het nou op jou om na die olifante om te sien.
Ja, ek sê altyd, mors as mense by vrou, hoe ek daarby betrokke geraak, sê ek nie, dis wat ek geërf het.
wat 'n wonderlike erf of 'n nalatenskap om te kan erf.
Ja, nee, dit is, kyk, ek het eintlik rek gaan swat, ek het nooit gedink, ek gaan, jy weet, soort my ma werk, ek het gedink, ek gaan korporatief werk, jy weet, ek myself in snijerspakkies gesien en alles, en nou is ek in my valleys, en my, jy weet, jeans, en ek is altyd vuil, jy weet, as jy my kry, dan is ek...
Maar ek moet sê, jy is baie elegant vanoggend hier aangetrek, jy kan maklik vandag deurgaan vir iemand in die korporatiewe...
Ja, dankie, was my steppels wat ek aan het in die
jou steppels. Och, Adien, dit is net fantasties, wat een wonderlik, so jy het gedink, jy gaan heeltemal 'n ander paadjie inslaan.
Ja, nee, ek het regtig gedink, ek gaan 'n ander paadjie inslaan, ek het nooit gedink, jy weet, ek sal so met my ma betrokke raak nie, en die olifante het gekom, ons het eintlik olifantjie al 1997 groot gemaak, my ma, Jabulani, en toe sta olifante in Zimbabwe, en natuurbewaring vra toe vir my ma of sy hulle sal inneem, en nie weet natuurlik, soos vrouwens ons sê nie, ons sal hulle invat,
ja.
En hier kom toe nou olifante van Zimbabwe, en die goeie nuus was, want ons het vir Jabulani probeer op die reservaat, saam met die wille olifante of jy weet, laat gaan en so, terugsit.
Ek wil nou net die prentjie hier vir myself ook mooi skets. So, Jabulani was die eerste olifantjie gewees. Ja. En was jylle toe nog, want jylle, jou ma was altyd hier in die Hartbeespoortdam.
Nee, sy was eintlik in Hoedspruit.
Ek die Hartbeespoortdam in my kop?
Weet jy, daar is ook jagluipaard centrum daar so wat wild is.
Dis te wild natuurlik. Ek het die twee by mekaar gebring. Ja, so jylle was altyd in Hoedspruit.
Ons is altyd in Hoedspruit. Jy weet, ons werk saam met hulle ook en so aan op die groter prentjie, maar jy weet, dit is jou twee kan ek sê,
toch is asosiasie geweest, maar ek dink is maar die diere.
Nee. Ja, dit is die diere.
Julle is Jabulani in die groter kreer, dis a, hoe groot, een groot wildsplaas uit die aard van die sak, een lodge?
Ja, so ons is op een privaat reservaat, Kapama, wat...
Okay, nou is ek heeltemal in die prentjie.
Okay.
Kapama, natuurlijk, ja.
My broer beheer, hy het al die lodges op Kapama en dan doen ek en my ma half die natuurbewaring, waar my ma dan fokus op die jagluipaards nog en die renosters, ek help nog so bietjie met die renosters, maar ek het toe heeltemal oorgeskuif na die olifante toe.
Nou moet ek, jy het vir my nou net ook gesê, jou ma is al 74. Jo. Nog steeds besig met die diere.
Nee, sy is 'n eister.
Nie so besig soos altyd nie, maar nog steeds.
Jo.
Wat 'n inspirasie vir jou as vrou om dan na in haar voetspore te volg.
Nee, sy is regtig dinamies, hoor. Sy's
Ja, wat so Jabulani het gearriveer, het jy dadelik hierdie olifant op, want op een of ander stadium moes daar sekerlik iets in jou hart gebeur het rondom die olifant.
Ja, eintlik Jabulani en my seun is omtrent ewe oud. So hy was 'n babietjie, so saam met Jabulani die twee eintlik groot geword. En jy weet, dit was toe, hoe kan ek sê, ek dink dit was maar hoe hulle gekonnect het en so die jare maar aangegaan en toe ons aan 2002
het hy nou maak daar op die werf groot geword Jabulani.
Nee, hy ja, maar hy het saam met die kan ek sê saam met die jagluipaards en jy weet die ander diere, die wille honde. So hy is byvoorbeeld glad nie skrikkerig, jy weet vir 'n leeu of vir enige iets nie. Hy is die een wat buffels sal gaan storm en wegjaag en jy weet hy's wat ek amper sê in die trop is hy amper die parmante geëerd, nê? En maar hy sal altyd ook mense se geselskap uitsoek. Jy weet, hy om die bulle ook maar as hulle gaan maar op hulle eie, jy weet hy's nie so in die trop soos die vroulike diere, die koeie nie en met die babietjies nie. Maar hy's net vreeslik, hy's baie kalm, maar hy sal ook, jy weet, kan ek sê beskermend wees teenoor die mense wat saam met hom is, as ook die ander olifante.
En dink jy beskou jou as sy ma of kan mens so ver gaan nie?
Weet jy, ek weet nie altyd, jy weet, hoe dit is nie. Ek probeer, nee, want jy weet, jy moet altyd so balans hê. Jy weet, jy kan of oral en heeltemal, jy weet, kan ek sê, olifant word, jy weet, of jy kan na die ander kant toe gaan. So ek probeer altyd wel in die middel bly, al is ek, jy weet, elke dag met hulle betrokke en so aan, en ek dink ek is baie deel van hulle. Probeer ek maar regtig objektief ook bly.
So dit het begin met een olifant.
Dit het begin. So hy is eintlik en dit is ook so wat toe gebeur het is drie ander olifante kom. Toe was dit ongelooflik. Jabulani het toe by hulle aangesluit. Hulle was so 3-4 maande daar want hulle kom toe van 'n beesplaas in Zimbabwe waar die weet wat toe nou die oorlogsveterane oorgeneem is. So hulle het toe gemaklik geraak op die reservaat, die wilde diere om hulle begin, jy weet, aanvaar ook en swan, want die eerste keer wat hulle byvoorbeeld 'n zebra gesien het, het hulle gehardloop, jy weet. So, dan moes ons hulle gesoek, het een het, twee van hulle het ons 3 dae gevat, en ons moes later helikopter gekry het om hulle te vind, nee, want hulle is toe, en hulle weet nie waar hulle is nie. So, toe het ons dan Jabulani voorgestel, en dit was regtig net, as ek kan sê, dit was amazing. Jy weet, hoe hulle hom aanvaar het, jy weet, en hy het 'n familie gehad.
Ja.
Jy weet, so dinge werk, maar daar is 'n groter hand uit oor al hierdie goed. Jy weet, ons het, kan ek sê, beskik, jy weet, en kan ek sê, plannetjies gemaak en gedink, ons gaan Jabulani vrylaat, maar dit was nie vir hom, jy weet, so nie. En jy weet, ek het gedink, ek gaan korporatief gaan en so aan, en toe net na die olifante, hulle het Maart gekom en Augustus is my pa oorlede. En hy was maar finansieel, jy weet, kan ek sê, na al hierdie projekte ook van my ma gekyk en so aan en haar baie bygestaan. En toe moet ons nou kyk, hoe gaan ons, nou het jy 'n trop olifante word 60 jaar. Jy weet, so hulle het 'n baie lang levens, wat kan mense dier, yes. Ja. En dis die rede dat ons die lodge begin bou het. So, dat het ook net, kan ek sê, in die lang termijn, dat het ook kan sustainable wees. Ja. Want
dis, dit is hier van my genoem het, dit is duur.
Ja, dit is
om wille diere te onderhou.
Ja, nee, dit is regtig baie duur. En, jy weet, soos in die oor die jare gekom het, het daar toe, jy weet, mense kontak jou vir weesies, olifant weesies, wat 'n plek nodig het. En in 2016, toe was daar ongelooflike baie weesies. En mense wat toe aan die by deur kom klop het, ek het toe nog saam met my ma by haar fasiliteite, het ek na die olifantjies gekyk, saam met die renosters, en toe ons hulle moet nou integreer saam met die groot olifante, toe besef ek, ons kan nie meer dieselfde doen as wat ons destyds soos met Jabulani gedoen het nie, want hulle was allemaal ontrent ewe groot, jy weet, hulle ouderdom is 'n bietjie gewissel, maar as jy so gekyk het, jy weet, min of meer dieselfde grootte.
Seker 'n pragtige prentjie, so klomp klein olifantjies met mekaar.
Ja, dit is. Maar ek moet sê, ek het destyds gedink nogal hulle is groot, maar as ek nou terugkijk, dink ek, hulle was bitter klein, want ons grootste oudste olifant is nou 38 en is 'n bul en ons het 'n koei ook wat 37 is en hulle is groot. Hulle is massief. En dan besef jy eintlik net hoe klein en jy so eintlik is teen hulle.
So as hulle nou so arriveer, hulle word een kant gehou. Weg van die res van die wilde diere af. Of hoe, hoe doen julle dit?
Okay, so die trop olifante loop op die groter reservaat. So hulle kom in kontak met al die diere van die rooibokke, waar daar baie van is, die renosters, die buffels, luiperd. So het nou die dag by die dam het daar 4 wilde honde verby gekom en die olifante het so aangestap gekom. So weet jy wat, is regtig jy weet, die groot 5, hulle kom ook in contact met ander olifante, meeste van die tyd, jy weet, is die, van die billiekies, en baie keer sluit ons billiekies by hulle aan vir 'n paar dae, en dan kom hulle weer terug, maar ons probeer hulle eintlik eerder by mekaar te hou, jy weet, is net al vir die lang termyn, dat, omdat ons olifante gewoond is aan mense, dat hulle nie die wille olifante stout leer nie, as ek het so kan sê, jy weet, en, want jy moet altyd 'n barrier, jy weet die, dus mens met respect het blye wille dier.
So jylle hou hulle amper by mekaar, en ek neem aan, soos wat jy sê, daar kom gedurig nou by. Ja, want so, jylle is nou al bekend daarvoor, dat jylle omsien na hierdie weesolifante.
Ja, ek het toe in 2019 half weeshuis vir olifantjies. Wat ek doen met natuurbewaring en met die Department of Environmental Affairs and Tourism gesels het om te sê, hoe gaan ons hierdie hanteer? Jy weet, ek kry al hierdie klein olifantjies in, maar daar's nie, jy weet, jou permitte, hoe gaan ons dit aanspreek? Jy weet, jy moet gewoonlik hierdie kleintjies kom oor naweke wanneer almal af is, dan moet jy vervoer permitte hê. En jy weet, jy wil hom so gauw as moontlik kan stabiliseer. Jy weet, ek sê altyd, kyk, 'n renostertjie is, jy het hom 18 maande, hy is op 'n bottel, en jy kan 'n resep gee, jy weet, skimmelk, dis wat jy bysit, en jy gaan sukses hê. Maar 'n olifantjie, 'n olifant het ander olifante nodig ook. Hy het 'n gesin nodig. So vir elke baba olifantjie wat inkom, het ek omtrent 5 personeellede nodig om te help. Want hy raak so geheg aan een personeellid, dat as daai personeellid op vakansie moet gaan, op sy tyd af, dat daai olifantjie kan doodgaan. Want hy treur. En dan die ander ding is, olifant, deur die laktasie van 'n olifant koei, oor die 4 tot 5 jaar, verander daai melk constant.
Is dit hoe lank hulle aan hulle mama drink?
Ja. Hulle drink soos in so lank. So, hulle, olifant is dan ook vir 2 jaar swanger, so hulle, jy weet, is 2 jaar wat hulle drink, dan sal die koei weer op hitte kom, en dan vir 2 jaar nog, wat sy dan dragtig is, en dan is daai olifant, en dan sal hulle nog so saam, dat daai ander olifantjie nou agterkom, okay, dis nou nie meer sy melk, jy weet, en so nie, en
jy sê die melk verander ook, dit word seker sterker, of hoe verander dit?
Dis eintlik baie interessant, soos het, in die begin is dit, dis baie hoë proteïen, oor die algemeen, en jou vetinhoud is baie hoog. So jy kan nie 'n standaard baba melk byvoorbeeld net gebruik ook nie. Dit is 'n deel van die melk in, en jy pas dit die hele tyd aan. So, selfs ek probeer nog half, kan ek sê, 'n formule skep, wat ek het vir iemand kan gee, en kan sê, dit is wat gebeur
baba olifantjies moet drink.
Ja, maar ons het nou een baba olifantjie van 7 maande, wat einde laas jaar ingekom het, so al die baba olifantjies kom, of wat hulle in 'n strik was, of wat hulle ma dood is, as gevolg van poaching, dis gewoonlik maar menslike en olifant konflik situasies. Jy weet waar, jy moet baie keer maar daai besluit neem, dat as dit 'n natuurlike oorsaak is, byvoorbeeld 'n leeu by die olifant se slurpie af, dan sal jy hom nie kan inneem nie. So ek moes gegaan het byvoorbeeld en ek moes gesê het swart en wit.
Ja.
Daar kan nie grys wees nie.
Ja.
Want jy weet, jy moet die natuur se gang ook laat gaan. Jy weet, vir my is dit waar mense die fout gemaak het, om dit dan reg te maak. En ek dink dis waar die Here jou geplaas het, is om vir hierdie olifantjie se tweede kans te gee. Maar dit so te doen, dat jy ook vir die mens tot dit 'n voordeel kan wees. En daarvoor het ons, jy weet, dis is dan weer die ander kant daarvan, is waar ek so 'n produkontwikkeling doen om na die vrouens wat in die gemeenskap is.
Jo, want dit is, weet jy, hierdie is 'n uitgebreide netwerk en waarmee jy besig is en wat ek staan net so verstom, ek is mal oor diere, so dis vir my heerlik om te luister, maar mense staan net so verstom oor hoe weer eens ons plek in hierdie op hierdie aardbol nie. Ons moet heers oor die diere, maar ons moet hulle oppas en dis presies my klink vir my wat jy mee besig is om te doen nie.
Ja, ek sê ook altyd vir die mense, ek sê, weet jy, ons is hier om na die diere te kyk. Die Here het ons daar gesit om te kyk na die planeet en die diere. Weet maar in hierdie geval begin die diere na ons te kyk. Want as dit nie vir hierdie olifante is, ons het op die oomblik 17 waarvan daar omtrent 120 mense direk 'n werk het as gevolg van hulle. Dan kyk jy nog indirek, jy kyk nog na jou verskaffers. So dit is 'n baie breë netwerk. En dan is die Olifant Orphanage, dit is herd, like jy weet 'n trop olifante, H-E-R-D, herd elephants. Het ons deur COVID op sosiale media begin sit, ek het 'n klein baba olifantjie gehad wat ons begin integreer het toe in die trop en ek het die tyd gehad om notas te maak elke dag wat gebeur en so aan nie. En sy was in 'n struik gevang, was eintlik albino olifantjie met verskriklike erge wonde met die struik wat deur haar mond gesny is en daar was knope in, dit was 'n dik kabel. So waar die knope was, was al groot gate deur haar mond en word haar oortjie afgesny agter om haar, kan ek sê, nekkie. En sy was regtig erg beseer. So die areas waar die knope van die struik in was, byvoorbeeld was gaatjies, dan het ek my vinger daarin gedruk, dan maak ek haar pas, dan haal ek al daai vuil goedjies uit en so aan. En ek het dit elke oggend, elke aand gedoen en sy het my toegelaat. En ons het 'n vreeslike noue verhouding ook. Jy weet, oor dit opgebou, maar jy weet, sy was 'n paar keer amper dood, wat ek, kan ek sê, gedink het, ek hoor die doodsengel klop, ek dink ek gaan haar nou vat, en dan het ons al weer deurgekryf, dan sy weer deurgetrek, en ek dink, soos ek sê, dit was 'n groter hand, want al hierdie stories en alles het ek net op woon begin afneem. En my bemarkingsspan, wat toe nou ook net by die huis was, het alles begin op sosiale media, sit op YouTube, was 'n groot ding. En mense het dit begin volg.
Maar weet jy, en hoe wonderlik en bemoedigend, want in daardie tyd was ons so vasgevang in maar moeilike tye, en om dan hierna te kan kyk en geïnspireerd te raak deur die werk wat jy doen.
Dit was ongelooflik. Weet jy, dis nou nog wat mense vir mense briewe skryf om te sê, weet jy, hulle het so, jy weet, dat hulle op daai stadium hulle lewe wou neem. Maar as gevolg van hierdie olifante, wou hulle gekyk het wat gebeur met klein Kanisa. Kanisa is eintlik sunshine, sy is wel so sonskyn kindjie of olifantjie. En wat gebeur die volgende dag met hulle, dat hulle, dit het hulle aan die lewe gehou. En nou nog, en dis hoe kom ek sê, weet, hierdie olifante het net soveel groter boodskap, nee, as net ons direkte omgewing van elke dag saam met hulle tyd te spandeer. En ek dink dit is ons moed, jy weet, daai boodskap aan die groter wêreld, internasionaal, want hulle het 'n purpose. Hulle gee ander mense 'n purpose en dit is baie belangrik dat mense 'n purpose het.
Absoluut, want dit is wat jou aan die lewe hou, nee.
Ja.
Maar ek wil nou 'n bietjie vir jou vra wat ek het baie vrae, maar ek gaan nou die volgende vraag nou maar.
Ek weet,
nee, ek gaan myself
so baie stories.
Hoe, wat maak die olifante so spesiaal? Want jy het gesê hulle is naby aan mense, hulle laat mense naby aan hulle toe. Wat, jy weet nou so met hulle werk, wat maak hulle sulke spesiale diere?
Ek dink hulle is ongelooflike komplekse diere. Hulle is ongelooflik intelligent. En ek wil amper sê hulle is meer intelligent as mense. Hulle het ook 'n ongelooflike gesins- en familieband.
Ja.
En ek sê altyd daar's so baie wat ons as mens by die diere kan leer. En jy weet, die Here het hulle so geskape en ons weet so min van hulle eintlik. Al is ek met hulle elke dag, ek leer nog steeds elke dag ietsie. Ek gedink het, ek het nog nooit niks volleerd nie, maar dan denk ek, okay, vertel, ek weet meer.
Jy werk nou al 20 jaar met olifante, so jy behoort, ja, en dan kom hulle nog en verras jou.
Ja, so ek dink net, mens besef elke dag, ek wil altyd sê, dit hou my humble, jy weet, is nederig, want hulle is so groot, en hulle is, dit was net soveel aan hulle, wat ek kan sê, verson, ja, dit, ek wil ek sê, dit hou my net so nederig, en
hulle, dit wil altyd voorkom, as mens, nie as julle nou so in die veld sien nie, maar as mens nou films en dokumentare flieks oor hulle sien, liefdevolle diere.
Hulle is baie liefdevol. Dis ook ons die gesin, die omgee vir mekaar, die kyk uit vir mekaar. Jy weet, hier is 'n trop olifante wat allemaal wees olifante
was. Hulle is die familie nie, ja.
Maar as ek 'n wees olifantjie inbring, hoe hulle daai weesie aanvaar, dat jy weet, hulle laat die kleinkie aan hulle drink, so hulle het nie melk nie, maar hulle suig, en die, jy weet, dit is net ongelooflik mooi om te sien, en hoe hulle dit kleinkie aanvaar, maar ook, hoe van die individue in die familie, die disipline handhaaf weer, jy weet, hulle moet disipline ook wees, ek sê altyd, jy weet, as daar nie disipline is, nie weet, alles kan nie net, nice en lekker in die lewe wees ook nie.
Daar was mys een story so ruk terug, ek dink dit was nie Pilansberg, wat hulle so probleme gehad het met die jong billetjies, wat so stout geraak het,
ja.
Omdat daar nie een vaderfiguur was, wat,
ja, ek onthou moeder so, figuur,
ja, moeder, ja, een moederfiguur, ek onthou dit, een story in die media daar oor.
Ja, so dit is baie belangrik, jy weet, en dit is wat ek ook sê, wat so, jy weet, ons kry, jy weet, olifant weeshuise in Kenia en so, en hulle sit met ander, kan ek sê, ook reëls regulasies, omstandighede. Dus ons moes nou gevat het in Suid-Afrika, wat het ons? En ons het hierdie ouer olifante, wat kleinkies aanvaar. Maar hoe spesiaal is dit nie, want hulle daai 38 jaar se ondervinding en se kennis en se olifant wees, jy weet, wat ek nie het nie, wat ons as mense nie het nie, en wat dit dan aan hulle oordra, jy weet, wat om te eet. So, jy weet, ek gaan stap met hulle, dan breek ek af, ek sikkel my dood om, een tak af te breek, en so, en dan eindelijk dan het ek, hier, en hulle kom met so, sjoes, hulle is die hele boom uit, nee, jy weet, en dan soos dit nou, mos en gele ook weer vir die kleinkies, en die kleinkies steek hulle slurpie uit, en hulle sit dit in die mond van die groter olifantjie, en dan, jy weet, ruik en prole wat het is, jy weet, en so is dit net, jy weet, die kennis wat oorgedra word, en hoe spesiaal is dit, en ek dink, ons as mense, jy weet, ons het so baie ook om by ouer mense te leer. Jy weet, soms dink ek, ons, jy weet, of, okay, ek sien myself nog as 20, maar, nee, maar jy weet, jy soms dink net, okay, mense in die besigheid verson, hulle is nou oudtijds, hulle word oud, hulle het, maar die kennis, jy weet, is nog so, ons het nog so baie om te leer by ouer gardes, en jy weet, vir die jeug ook, om het altyd net te onthou.
Hier is nou een boodskap van Naya, wat sê, goeiemorgen, ek luister heerlik saam. Maar ek is nou geïnteresseerd, so, dis die groter lodge, jy is deel van Kapama, jy is deel van die groter kreer, en dan jy nou hierdie, is dit soos, het hulle een afskorting, of een deel wat hulle toe na toe terugkom in die middag?
Ja, so wat ons toe nou het, toe ek nou skuif al van my ma of my olifantjies, het ek een, kan ek sê, een dedicated, kan ek probeer aan die Afrikaans gegou dink,
maar, toegewijde.
Toegewijde, dankie, toegewijde weeshuis, net langs, ons het een stal area, waar ons, dis, soos, het lyk soos een groot vliegtuig, jy weet, shed, skuur type van ding, en dit is die binnenkant, en dan is dit in vier gedeel, dat hulle groot buitenkant ook, en dit is die area waar die olifante na terugkom elke aand. So,
en hulle kom vrywilliglik terug, hulle weet.
Ja, dit is routine.
Is daar een wat omdraai en sê, nou gaan ons huis toe?
Weet jy wat, hulle begin allemaal, jy gaan sien, een sekere tyd van die dag hier by 4:30 se kant,
begin hulle
net in die richting te wei. Jy weet, hulle loop, en dan is hulle op pad baie rustig, en dan tot hulle nou, jy weet, kan ek sê, een pas inslaan en so aan. So dan kom hulle terug, na die stalle waar ons dan vir hulle kos, jy weet, neergesit het, ons kap elke dag vir hulle takke. Ons het ook bannagras wat dit is amper soos 'n suikerriet. Dit het maar hulle noem dit ook 'n, jy weet, is 'n tipe olifantsgras, maar dit het ook 'n baie hoë proteïen invloed, proteïen inhoud, maar dit het nie baie suiker nie, want onthou hulle tande is ook baie belangrik vir hulle, want op die einde van die dag, hulle het 6 stelle tande, kolore wat deurkom. So as ons nou vir hulle suiker gee, gaan daai tandjies vinniger vrot word ja. En dan gaan hulle lewensspan ook korter word, jy weet. So dan het ons ook vir hulle lucerin en dan die baba olifantjies loop dan deur en hulle gaan deur na die weeshuis toe. So in die weeshuis
hulle weet ook waar hulle plekkie is.
Ja, so ek het 3 kan ek sê kamers daar. Die een is die quarantaine, so as kleintjies inkom, word hulle in quarantaine gesit. Jy weet dat ons eers kyk jy weet wat mekeer hulle, hoe gesond is dit. Baie keer kom hulle in met so ongelooflike gastritis. Jy weet of ons moet na kyk, soos ek gesê het, jy weet, ander wonde. En dan kan hulle nou oorskuif, jy weet, na die groter deel van die jy weet, as ek nou skryf, sê die weeshuis deel, en daar is ook 'n buitenkant waar hulle lekker, jy weet, hulle eie ding kan doen en so aan. Maar die kleintjies kom terug, want hulle moet elke 2 ure nog bottel kry. Jy weet, so ek het iemand wat dan saam met hulle
slop. Groot is die bottel?
Weet jy wat, ons geer eintlik, maar die enetjie wat ek nou speen, kry eintlik 3 bottels van 2 liter
op
'n slag. Maar sy word gespeen, soos ek sê, so sy kry net 4 keer 'n dag 8 tans melk. Maar ek bedoel, sy is ook nou, jy weet, 4 jaar oud.
So dis nou tyd. Dis nou 4, 5 jaar van melk is nou nie.
Is nou aan die, ja, en waar hierdie ander enetjie kry nou so 1.5 en hy weeg so 166 kilogram. Maar hy kry dan nou 11 keer 'n dag. So daar's deur die nag gee hom op 'n stadium want hy darm 3 ure en dan 3 ure kan slaap.
Jo, weet jy dit is net die wonderlikste prentjies wat jy hier vir ons skilder. Ek is verplaas myself heeltemal daarmee. As ek nou dink dit is jy het vinnig genoem van die gemeenskap en dat jy hulle werk verskaf, want hoeveel mense is betrokke? By die weeshuis. Kom ons noem dit by die weeshuis.
Ok, nee. Direk by die weeshuis, as ek kyk na die, jy weet, die olifant ouens, is hulle ook in verskillende vlakke, jy weet, kan ek sê, gesit. Ek probeer nuwe personeel inbring by jou olifant weesies. Want ek sê altyd vir hulle, onthou, dis nie net 'n gewone werk nie. Dis die res van jou lewe, dis 'n kariere. Dit is 'n loopbaan wat jy skep saam met die olifante. En jy hoef nie 'n graad te hê nie, want die olifante leer vir jou wat jy moet weet. So dan begin ek gewoonlik met hulle en ek het so 6 wat net in die kan ek sê olifant weeshuis is wat saam met die kleintjies werk en jy weet wat op hulle aandag gee en van hulle gaan dan ook uit in die veld saam met die kleintjies want hulle moet dan die bottels daar gee. So ook met die bottels, jy weet jy moet nou ook onthou om veld toe te stuur.
Ja, wat 'n prentjie.
Ja, so ek stuur met 'n ek het 'n rugsakkie, soos 'n coolback rugsakkie. Dis dit ons die botteltjies daarin. En dan gaan hulle veld toe, so hulle kry dan in die veld en maar dan moet ek weer net roteer. Jy weet ek moet dit op 'n stadium bring ek dan net bottels ook in, jy weet vir die volgende
voeding. En jy's ook soos hulle sal sê hands-on betrokke.
Ja nee, ek dink soms dink ek die hulle dink ek stands on want ek is nou vir 'n bemarkings kan ek sê ek vir bemarking het ek Amerika toe gaan toe die kleintjie siek geword. Kyk, ek was die hele tyd hulle het my ge-FaceTime verstaan dat ek net en ek kry deur die nag ook kry ek die mis, jy weet 'n foto van die mis, ek kry 'n foto van die bottel dat ek kan sien jy weet is dit gedrink, hoeveel is oor, jy weet, en dan weeg hulle dit as daar oor is, dat ek kan lees, jy weet, hoeveel, ek kry elke oggend, jy weet, hoeveel het hulle geslaap, hoeveel keer het hulle geweeps, hoeveel keer, verstaan, het hulle gemis, en foto's ook, want ek weet, ek lees baie deur die foto's, as ek nie daar kan lees nie.
Ek wonder by myself, hoeveel mense soos jy is daar in die wêreld? Baie min seker nie, wat so toegewyd na olie.
Ja, ek moet vir sê, dit is verskriklike harde werk, is baie deursettingsvermoë. Verson, ek het al, jy weet, en soos ek nou ook wil sê, oor by personeel wat met die kleintjies werk, ek het, jy weet, 'n paar vrouens en dan het ek mans. En daai kombinasie, want vrouens het die caring deel aan hulle. Maar soms is hulle die wat so emosionele is, want baie keer gaan dit regtig baie sleg, verstaan nie, dit is, jy verloor kleintjies ook, dat ek die vrouens moet uitvat, want is net te emosioneel, en dit tas die kleintjies se wese, jy weet, in hom aan. Hy voel ook dan, jy weet, ja, daai. So jy weet, dis ook so balans wat jy het tussen persoonlikhede ook wat jy moet hê. Ook dan soos die groter hierdie diere groter word. Dis maar ongelukkig so, jy weet, dit is die bullet challenge jou. Jy weet, en dit begin nou dat...
En soos hulle tieners word natuurlijk verander die persoonlikhede ook.
Correct,
zeker,
ja. Yes.
Hier is nou een luisteraar wat sê, goeiemorgen Christine en Adine. As my dochter sou belangstel om deel te wees, wie moet sy kontak? Het julle werk vir vrywilligers wat julle bied? Of is daar so een program of iets? Of?
Ja, mens moet altyd onthou, die weet, daar is half, kan ek sê, fijn balans, want... soos met die, sê my renosterkies, is dit baie maklik om mense te kry, om jou te help om bottels te gee en so. Met die olifante is dit, omdat ek die olifantjies so gauw as moontlik probeer integreer by die groter olifante.
Die buite olifante, kan mys olifante. Sê, ja.
En die groter olifante is ongelooflik besitlik en beskermend oor hierdie klein babiekies. En, jy weet, hulle is 4,5 ton, jy weet so, jy weet, hulle kan, ek sê altyd vir my, onthou hulle kan 'n killing machine wees, jy weet,
ja, ja.
En dit is nie altyd so rooskleurig nie, jy weet,
nee, die dames sê, sy wil haar kom werk.
Ok, daar is, as sy, op ons website, die website is herd.org.za, is daar kontakbesonderhede, ek dink dis info@herd.org.za, waar sy miskien net 'n e-mail kan stuur, en jy weet, ons CV en bykie achtergrond van ja, waar en
so ek, wat. So, vrywilligers, dit is te gevaarlik.
Ek wil sê, so wat ons doen met vrywilligers, is ons, jy weet, ons baie ander werk. Ons moet die stalle skoonmaak. Ja, jy weet, elke dag
jy
ons...
Jy werk nie direct met die dieren.
Correct, jy weet, ja. al die mis moet opgetel word, van die mis lok vliee. So dit, al die, kan ek sê, takke wat nie geëet is nie, dit vat ons byvoorbeeld na die erosie areas toe, die mis gebruik ons om kompost te maak, jy weet so van, baie van daai goed ook, want daai kompost wat ons weer na die gemeenskap toe, so jy weet ons baie werk om dit.
Gelooflik nie.
En jy weet byvoorbeeld, jy weet so ek sê, ons is cementblokkies wat ons maak om bome te sit, oor die marula bome ook, en toe te span, jy weet so, ons baie additionele werk, waarvoor mens altyd hande nodig het. Maar met die olifante direct is dit maar bietjie sensitief.
Ja, so maar herd.org.za, Jacqueline, as jylle daar wil gaan loer, al die inlichting, nodige inlichting is daar.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
By my in die ateljee kuier Adine Rode en ons gesels heerlik oor hierdie wonderlike projek oor Herd, oor Jabulani Safari Lodge, oor die weesolifante wat so mooi geïntegreer word. Adine, ons het baie vrae in min tyd, maar ek wil nou vir jou vra, kom ons gesels 'n bietjie oor die impak van Jabulani op olifantbewaring in ons land.
Ek dink dit is gewoonlik nogal 'n sensitiewe, jy weet, gesprek wat 'n mens kan hê. Omdat baie mense, jy weet, daar is te veel olifante in ons land. Jy nou, my eerste antwoord is, ek dink dit is net so seer te veel olifante, nee, ek dink dit is ja, maar ek dink dit is 'n kombinasie tussen te veel olifante en te veel mense, en die balans is nie meer daar nie. En hoe ons as mens dit, jy weet, gaan hanteer. Nou sit ons, so ek sê, met hierdie klein olifantjies wat inkom, jy weet, ons doen ons bes om hulle 'n tweede kans te gee ook, maar hierdie troep speel 'n verskriklike groot en 'n belangrike rol in olifant bewaring. Nie so seer dat ons dat dit, jy weet, die spesie gaan red nie. Want soos ek sê, daar is toch steeds te veel, jy weet, olifante. Maar die sosiale bewaring sy daaraan, en hoe die gemeenskap daarby betrokke kan wees, en wat ons vir die gemeenskap daaruit kan leer en terugploeg. En as ek praat van die gemeenskap, is dit nie net direct te omgewing nie. Yes, dit is ons eerste uitreikingspunt. Maar ek praat van nasionaal in ons land. Ek praat ook van internasionaal. Jy weet, en dis wat ek sê, ek het soveel produkontwikkeling wat mense aan dink. Jy weet, ons het byvoorbeeld 'n Jabu gin. Nou dink jy, okay, gin. Jy weet, wat het dit met die olifant bewaring te doen? Maar die, kan ek sê, die inhoud daarvan is, word uit olifant misgemaak. So, onmiddellik, nee, is dit, dat mense sal 'n bottel koop, hulle vaar het huis toe, en jy stuur eintlik 'n boodskap in 'n bottel weg. Mm. Maar het skep ook 'n werk, jy weet, om my gin te maak, om daai mis te vat en te bewerk, jy weet, so dit het, en dit vat weer jou koneksie na die olifante toe. Nou, ons natuurlike kapitaal is ons wildlewe, en ons is baie afhanklik in Suid-Afrika daarvoor, vir toerisme na ons land toe. Maar dan ook, jy weet, om meer geleenthede te skep, waar ek, jy weet, ek het 'n job hoe ladies projek wat vrouens kan werk, dis maak armbandjies, ek leer hulle borduur, en hulle kan dan, hulle eerste dingetjies om soos 'n boekmerkie te maak, wat ons dan ook gebruik in die lodge, vir soos 'n turndown geskenkie vir mense, as hulle daar bly, maar ook as ek op bemarking gaan, is dit wat ek somvat, jy weet, vir die agente, en vir hulle te verduidelik, jy weet, nie direct net van die olifante nie, maar jou gemeenskapswerk, hoe groter die rol van die olifante is. En jy weet, dit is maar net die saaitjies wat jy uitgooi en uitreik. Jy weet, ek dink altyd, ja.
Dis nou Joey wat sê, oh, dit is so interessant om te hoor hoe jylle, van die, hoe jylle na die olifante omsien. Dis baie werk, maar ek dink jylle krijg soveel genot daar uit, sê sy. En dan sê Annetjie, asseblief, wat is die website? Waar kan ons hierdie olifant story gaan kyk? Ek wil net weer, ek dink as mens in Jabulani se webwerf is Jabulani met 'n nette i safari.com en dan herd is dis is waar mens meer kan gaan kyk net na die olifante is dan herd herd.org.za
en dis 'n herd is soos 'n trop olifante is in Engels
net ja en natuurlik as jy gaan intik Jabulani op YouTube hoor dit onmiddellik op te kom nie
ja maar veral as jy ook intik op sosiale media herd like ook H-E-R-D underscore elephants of herd elephants, kom het baie gegaan op.
Ja, kan ons dadelijk gaan kyk wat daar aangaan. So, joh, en natuurlijk volhoubaarheid. Volhoubaarheid is a kernwoord in die tyd dat ons in leef, nie. So, in die toerisme bedrijf, hoe doen julle dit daar?
Ek dink, daar is soveel ook om te doen. Jy weet, en waar ons ook op 'n reservaat is, en ek dink het ons eintlik leeg hoe geleenthede, jy weet, om dit te kan doen, jy weet, ons, nou is ons projek wat ons doen is solar, jy weet, om solar in te sit, jy weet, ons het vir die lodge gedeelte, maar ons het ook vir die olifante deel, jy weet, as jy nou dink, jy weet, ek het eers gedink, ach, dit is nie so belangrik vir die olifante nie, maar deur die nag, jy weet, waar jy die kleintjies, jy het rooilichte nodig, jy moet melk maak, jy het soveel, ja, jy moet water pomp by die rivier uit, jy weet, vir die olifante, om in die stalle te kan skoonmaak, jy weet, al sulke goed. So, jy weet, byvoorbeeld jou solar, maar ook dan, jy weet, dit wat jy het te gebruik, jy weet, ons praat van kos uit die lodge uit wat oorskiet, jy weet, waarvan ons bokashi gebruik, en dit gebruik ons dan weer saam met ons kompos van die olifantmis, wat ons dan weer inwerk in areas wat oorbewei is. Jy weet, daar is areas waar in die oudtijd was al baie beeste ook in sekere dele wat, jy weet, so ons sit met die probleme ook, waar erosie dan veroorsaak, dan jy ook half die footprint van die olifante, want hulle stap baie, en in die directe omgeving, om die stalle of die homestead, jy weet, soos dat ons het noem, want dit is half die stalle en die weeshuis, alles in een, die pannagras, so dis al hele area, is baie keer die impact direct om dit is hoog, jy weet, waar jy kleintje integreer, ons begin, elke, jy weet, begin ek met een olifant, vir 1/2 uur. As kyk ek hoe dit gaan, dan sal ek 'n tweede olifant inbring, en kyk hoe dit gaan, jy weet, dit hang af hoeveel daar, dan tot al die olifante die kleintjie ontmoet het, en dan gaan hulle uit in die veld, maar ook net eers, so maar vir 1 uur, dan kom die kleintjie terug, jy weet, dan stap die een of twee grootes om die kleintjie terug weeshuis toe, want jy weet, het hang af hoe so dat sy kondisie is, maar hy moet nog eers een bykie nap, en jy weet, het daas te lang vir hom.
Nee. En ek neem aan, dis hierdie, die weeshuis is glad nie oop vir die publiek, nee, hulle kan nie kom kyk. Nee,
weet jy wat, daar is, in die oggende het ons, waar ons 3 olifante het, wat, daar is net een beperking op mense, jy weet, ek glo, die olifante met die meeste tyd, in die natuur spandeer,
ja, om een olifant te wees.
Nee. So, van die 3 bulle, kan die mense sien vroeg in die oggende, dit is wel 5:45, nee, van die olifante moet gaan by, nee, is die rede, en dit is ook beperk, jy weet nie, is maar ek vat maksimum tussen 20 en 30 mense, weet soos jy sê, dit, die impak daarvan, ongelukkig vir die vrouwelike diere en die babiekies, my grootste risiko is vir die babiekies, is menslike siektes, jy weet, jou menslike TB, jou bovine TB is nie so groot, jy weet, impak en jou risiko nie, maar jou menslike TB en so al op jou kleintjies, jy weet, ek is super hygiënies, jy weet, maar daar is sekere dele wat mense hulle kan wys om te sien hoe dit werk, hoe skakel alles in, want dit is eintlik baie interessant, en jy gaan die groot olifant, jy gaan sien hoe stap hulle, jy weet, na die oggende uit, en die kleintjies.
Dit is nou baie interessant, want dit is al meer as 20 jaar, maar jy is ook deel, Jabulani, die groter lodge, is deel van die Relay en Chateau groep, en dit is een internationale gastvrijheidsgroep. Jy sê ook, jy is die enigste Afrikaanse, so die Afrikaanse eienaars, as my so kan noem, van een lodge, of so vertel ons bykie meer oor jylle plek in hierdie groot organisasie en wat dit vir jylle beteken.
So, oorspronkelijk, ons het die lodge gebouw specifiek speciaal
vir
die olifante, ja. Om ook, jy weet, in die langtermijn befondsing te kan hee. En, jy weet, soos wat ons nou begrotings bykie kon aangepas het, het ons toe deel geraak, jy weet, van Relay en Chateau, want het is, het is speciaal om daarvan deel te wees, jy weet, ek byvoorbeeld is ook, ek is, ek weet nie wat die Afrikaans is, maar is delegate vir die African and Indian Ocean. So, ons is verskillende delegates, jy kry een in Suid-Amerika, uit Amerika, denk ek, is daar twee, Japan. So sit jy 4 keer 'n jaar om 'n tafel met hierdie mense van allerhande ander, hoe kan ek sê,
lande
en kontinente, wat hulle, kan ek sê, delicate verteenwoordig. Ja. Jy weet, en hier kom jy in, ek is eigenlijk daarvoor as gevolg van olifante, nee, maar, jy weet, om daar te uit te reik ook na die mense, en te vertel, jy weet, hier kom jy as Afrikaans in, en, jy weet, ek dink het is regtig om trots te wees, hoe ons Afrikaners, jy weet, deel kan wees van wereldorganisasie, nee, jy weet, en in toerisme, en die rol wat ons daarin speel, jy weet, hoe mense net, jy weet, hulle wil net jou stories hoor, en jy weet, vir hulle is dit ongelooflik, nee, om...
Want jylle, die meeste van jylle besoekers is buitenlands, maar daar is toch 'n persentasie plaaslike toeriste, nee, wat na Jabulani toe kom.
Ja, ons het op so 15% wat nog, wat plaaslik is, ek wil deur COVID was ons regtig geseend dat die, jy weet, dat ons so ondersteun is, die Suid-Afrikaners, en ons het daai, kan ek sê, probeer ons behou. Jy weet, so ons het gewoonlik is dit net op meer op 'n kort tydperk, kennisgewing tydperk, wat ons aan spesiale tariewe het.
Is daai, wat daai push breaks, of as jy mens bietjie, mens met baie wakker wees, want ek weet, dit kom so op op mense Facebookblad, nou is al plek teen 'n spesiale prys, so jylle werk, jylle, mense kan ook daar vooruit
kyk. Mense kan, jy weet, of jy kan uitreik na ons reservations, jy weet, Jabulani Safari, net hoor, jy weet, waar
is daar iets beskikbaar?
Beskikbaar en so.
Ek wil nou so ter, oh, so lekker, ons gesels so lekker, ek wil, ter afsluiting van ons gesprek wil ek vir jou vraag, want jy het 'n unieke werk, laat ons nou maar eerlik wees, in 'n unieke lewe, lewenslese, na 20 jaar, se werk met hierdie olifante, geloofs en lewenslese, wat het, as jy nou moet terugdink, wat het jy geleer?
Ek dink vir, die eerste ding wat ek kan opbring is, dat daar is altyd 'n groter plan met jou lewe, jy weet, jy kan, doen wat jy wil, en ek sê nie, jy weet, ek is glad nie, ek is 'n doener, ja. Ek sê, jy moet nooit terugsit, en jy weet, dink, toch, iets gaan nou gebeur nie, maar ek dink, die Here het in elkeen sy rol, sy lewe, 'n rol, wat hy jou uitgeknip het voor, en jy moet net luister. Jy weet, ek weet baie keer nie wat môre gaan gebeur, hoe gaan die olifante reageer, en weet jy wat, ek bid, en ek kan ek sê, luister, en ek gaan aan. Partykeer oordink ek nie, jy weet, partykeer maak ek nie te veel planne nie, want ek weet dit gaan verander, ek het leiding, as ek so kan sê. En die ander ding wat ek ook dink is, jy weet, as jy luister na die natuur, weet, ek sê altyd, omdat ek die bemarking ook doen, jy weet, jy kom in groot stede, jy kom in New York, jy kom, jy weet, en daar is soveel mense, maar jy kan alleen voel. Maar as jy naby aan die natuur is, jy kan alleen wees, maar jy gaan nooit daai loneliness hê, wat jy in 'n groot stad sommer klomp mense kan hê nie. Jy weet, en partykeer is dit ook net goed om te luister na die natuur, en dis ook okay.
So mooi, Zak het nou vir ons hier voet 'n prentjie gestuur wat sê, en dis natuurlik van 'n olifant, wat stap in die veld en hy sê, geniet jou dag en onthou die Here het jou oneindig lief, hy loop elke tree saam met jou.
Ach, baie dankie, dis mooi, speciaal.
Mooi boodskap van Zak af. Och, Adien, dit is net so wonderlik geweest na jou te luister.
Ach,
jy is
een
absolute inspirasie. En ek gaan die webwerf verhaal vir diegene. Ek gaan ook sê, ons gesprek gaan as potgooi beskikbaar wees op Radio Kansel se webwerf. So as jy weer wil luister na al die mooie stories van die olifante, kan jy gaan kyk by die web. By ons webwerf, maar as jy wil gaan kyk hoe lyk die olifant en Adien se video's en hoe die versorging van is dit Miss Sunshine, Juffrou Sonskyn, wat as haar naam?
Kanisa,
hoe oud is sy nou?
Sy is nou 4 jaar oud.
Sy is op die laaste fase van die bottels.
Sy is op die laaste fase, ek klou nog aan daai bietjie melk van haar.
As jy wil gaan kyk, jabulanisafari.com, YouTube, tik net in herd, soos olifant herd, H-E-R-D, en dan kan jy gaan kyk na die Herd Elephant Orphanage, South Africa. Adien, och, wat 'n wonderlike voorreg gewees om met jou te gesels. So dankie, mag die Here julle seën. Ek stem saam met Dirk. Die Here loop elke dag saam met jou. Mens sien so daai olifante in. Dit is te pragtig hoe jy vir ons die prentjies geskilder het vandag. En mag die Here met jou wees en sê liefde vir jou ma ook. En julle doen soveel wonderlike werk.
Nee, baie dankie en baie dankie vir die saamgesels. En die luister op my stories. My kinders sal nou vir my sê, mama, mama nou ophou praat oor die olifante.
Dis jou passie, mens kan dit hoor. En dis wat ons een luisteraar ons gesê het. Mens kan hoor hoe jy dit geniet. Maar kom ons luister nou na die boodskap wat Piet Becker vir ons bring. Al die pad uit Bloemfontein.
Dit is meer as net radio. Dis 'n manier van lewe. Dis 657 AM.
En vandag se gejaagde lewe
is daar min tyd vir jouself. Jou selfoon is egter die heeltyd by jou. Maak gebruik van hom. Besoek Radio Kansel se webblad met jou selfoon by www.radiokansel.co.za. So kan jy meer inligting kry oor Radio Kansel, die Bybel na jou selfoon aflaai, woord van vandag lees en ook na Radio Kansel luister. Besoek gerus www.radiokansel.co.za spesiaal vir jou selfoon ontwerp. Radio Kansel, jou daaglikse reisgenoot. Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Goeiemôre. So stap ek vanmôre hier in Bloemfontein en bid 'n uitsonderlike gebed. Ek stap op 'n pad waar ek nog nooit van tevore was nie en bid 'n gebed waarvan ek die begin en die einde glad nie ken nie. Dis 'n redelike kort gebedstap tog, slegs 2,2 kilometer. Nou, 'n vriend in Lindley het gevra of ek in Bloemfontein net vir hom 'n spesiale papier sal gaan koop. Ek het besluit dat ek hierdie pad winkel toe 'n gebedstap sou maak. So, dis 'n nuwe pad met 'n nuwe gebed, waarvan ek net een ding weet. Ek wil God hier ook soek en hom meer intiem ken en verstaan. Ek het die Heer gevra dat hierdie stap ook as voorbeeld sou dien van hoe mens meer intiem met hom kan saamloop. By my vertrek vanmôre bid ek en vra vir Vader of daar 'n Bybelvers is wat as tema vir hierdie stap tog kan dien. Terwyl ek nog so vra, hoor ek die woorde in my kop maal. Ons het almal gedwaal soos skape. En die woorde dwaal deur my gedagtes soos skape. Ek het my Bybel oopgemaak en daardie vers in Jesaja 53 vers 6 gaan oplees en dit in my gedagtes tussen die dwaalende skapies vasgemaak as die tema vir vanoggend se gebedstap. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Ek bid dat ek nie vanmôre sal dwaal soos 'n verlore skapie nie, maar dat my oë en ore sal oop wees om enige skerpie inligting wat Vader wil oordra, sal waarneem. Ek bid dat ek sy stem helder en duidelik in die gedruis van die oggendverkeer sal hoor. So toe begin ek stap en die eerste ding wat my opval, terwyl ek so stap, is 'n ry van so wat 40 mense wat by 'n deur uit in 'n tou staan. Ek sien 'n kennisgewingbord en lees met 'n skok die naam van die plek. Dit is die Hof vir Gesinsgeweld. My wandelgebied word gerig en ek bid. So 'n entjie verder stap ek verby 'n kennisgewingbord waarop daar staan Turning Victims into Survivors. My wandelgebied word meer intentioneel gerig. Ek stap aan en 'n verkiesingsplakkaat langs 'n lamppaal, teen 'n lamppaal, skree uit, We need new leaders. My wandelgebed raak vlamskerp. Dan stap ek verby plekke met woorde soos Resthaven en I Dream en my wandelgebed verkry diepte. Toe ek opkyk is daar 'n dowwe, amper onleesbare bordjie langs die pad wat waarsku dat hierdie 'n hoë ongeluksone is. My wandelgebed raak meer gewigtig. En so kom ek by 'n afdraaipad en stap langs 'n treinspoor af. Aan die oorkant van die pad is allerhande plaasverwante winkels. Daar's 2 veeartse en teen een gebou is 'n groot foto van 'n skaap. En ek onthou die gebedstog van vanoggend het begin met Ons het almal gedwaal soos skape. Ek dink aan Jesus wat gesê het dat die wat gesond is, nie 'n geneesheer nodig het nie, maar die wat ongesteld is, die skape wat dwaal. Ek kom uiteindelik by my laaste afdraai en 'n groot kruis in die winkelvenster vang my oog. Man, ek was heel verbaas. En in groot letters staan op die kruis geskryf, Paid in full. Alles binne in my ruk tot stilstand. My gebed het vol sirkel gekom. Dis die mooiste verloop van 'n gebed met 'n salige kersie op die koek. Alles is by die kruis vol opbetaal. Die winkel waarheen ek op pad is, is skuins oor kan die pad. En ek stap oor en my oog vang die pandjieswinkel reg langs aan. Ek het sommer net 'n diep behoefte om eers gou daar in te gaan. Binne in die pandjieswinkel lê items oor die vloer gestrooi. En die persoon wat my groet en bedien, sy oë is wyd en sy gesig getuig van skok. Hy het pas by sy winkel aangekom en toe hy oopsluit, sien hy hoe alles omgekrap en rondgegooi is. Die winkel was laasnag beroof en hy is verdwaas besig om op te ruim. En daar troos ek die man en bid ek, God se herstel en seën oor hom en sy winkel. Hierdie gebedstap tog het toe nooit oor my gegaan nie. God wou 'n genadebesoek bring aan 'n man wie se winkel rot en kaal besteel is en hy wou my gebruik. Min het ek besef dat ek vandag eintlik 'n gestuurde was. My begeerte om vanoggend te gaan stap was eintlik 'n antwoord op God se vraag Wie sal ek stuur? Toe ek biddend begin stap, was ek eintlik 'n gestuurde op 'n kruistog om God se genade en vertroosting te bring. So mag ons sy stem altyd duidelik hoor en mag ons sy weë bewandel. Mag ons genesing onder sy vleuels aanbring oral waar ons uittrek en mag ons intiem wandel in hom en huppel soos kalvers uit die stal. Amen.
Het jy gebed nodig? Stuur 'n WhatsApp boodskap met jou naam en gebedsversoek na 082-657-2729 en ons omgee sentrum kontak jou graag om vir jou te bid. Jy's by 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Die radio wat omgee 24 uur per dag.
Jy luister dan met hart en siel, dit is 9:10 en ons het nou geluister na Piet Bakker. By my in die ateljee kuier professor Cas Vos vanoggend en ag prof Cas, baie welkom. So voorreg dat jy weer kuier vanoggend.
Baie dankie Christine, dis vir my 'n groot eer en voorreg.
Nou ons gesels vandag oor jou jongste digbundel. Hierdie is nou die 13de digbundel wat uit jou pen verskyn het. Die titel is Wisselende Stemminge. Ons gaan nou daaroor gesels. Maar ek wil nou vir jou vra, hoe voel dit om vir soveel jare, soveel mooi woorde in jou hart rond te dra? Dit is so 'n geseëning uit die Here se hand, nee.
Christine, dis uit die hart na die hart. Uit my hart na mense se harte toe. Dis 'n geskenk. Ek ontvang dit net en ek sê elke keer dankie Here vir woorde. Want met woorde kan jy beelde skep, kan jy brûe bou, verhoudinge bou of afbreek. Die woord het 'n towerkrag.
Absoluut. En jy weet hoe om daai krag van die woord te gebruik. Jy is 'n teoloog, jy is 'n digter, jy is 'n skrywer, so al daardie aspekte van jou menswees kom saam in hierdie bundels. Nou, nommer 13, ek wil nou vra hierdie nuwe bundel, Wisselende Stemminge. Wat was die inspirasie agter hierdie bundel?
Ek het gesoek. Ek het op Ovidius 'n baie groot bekende Latynse digter in die Romeinse Ryk. En hy het 'n bundel geskryf, Tristia. Hy is in 8 na Christus verban, want hy het iets gesê of gedoen, maar niemand weet wat nie. En die keizer het hom net verban en hy het geskryf. En merkwaardig, Van Wyk Louw het ook 'n bekende bundel, Tristia. En die Latynse woord beteken verdrietige dinge, verdrietige berigte. Hier in ballingskap skryf hy oor sy verdriet, oor sy hartseer. En ek wou ook daaroor skrywe. Ek wou die titel gebruik Treur Sange. Maar dis te naby aan Van Wyk Louw en Ovidius. En my inspirasie kom uit die bloute, kom van bo. As ek in die nag met iets in my kop lê, 'n woord, 'n beeld, kan ek nie slaap nie. En ek het nou geleer deur die jare, staan onmiddellik op, al is het 3 uur die môre, of 2 uur. Loop in die donker tot by die studeerkamer en begin skryf. En as ek skryf, Christine, luister ek altyd na Mozart. Hy bring by my 'n rustigheid en 'n kalmte en het voel asof die woorde van bo af neerreën en ek kan dan net skrywe. En toe kom ek op hierdie nuwe titel af, maar ek het tog 'n gedig oor Tristia geskrywe, oor die verdrietige dinge van ons dag. Munte bekoor mense en korrupsie slaan die trom. Armoede, hongersnood en dakloosheid laat talle versla. Bankrotskap klop aan splinterdeure. Binne is onhoorbare mompelinge. Vonkende swetse soos dondersla. Afsondering is verpletterend in die geboorteland. In die vreemde land is het ellendig en droevig. Luister na stemme as hulle soos klokke in 'n wartaal lui en betekenisloos verdof.
So dis nou die een kant, dis die trietsige kant. Ek het onmiddellik aan die woord trietsig, trietsige weer. Maar jy praat van wisselende stemminge. Want ons is nie net altyd daai plek van hartseer nie, nê? Nee.
Want dis die punt, jy sê dit nou baie, baie mooi. Dit is wisselende stemminge het 'n koepel geword wat die hele bundel oorkoepel. Daar is die wisselende stemming van gedigte, van gedaante wisselinge, van seisoene. Ons is nou in die herfsttyd. Ek sien dit aan die val van die blare. Traag, traag, traag val hulle af. Daar is die wisselinge, die stemminge van skilders. Ek wil graag net een voorlees as ek mag. Die opwekking van Lazarus van Vincent van Gogh. Die grot en die ontslape liggaam is pers. Die vrou wat die doek van die gelaat van die tot lewe gewekte verwyder, het oranje hare en dra 'n groen gewaad. Die ander een het 'n diep swart hare dos, geklee in 'n groen en rose gestreepte rok. Agter is daar 'n landskap van blou heuwels en 'n geel verrysende en lewegewende son. Die vloeiende harmonie van helder kleure vier die misterie van 'n nuwe lewe uit die chaos hier, want hy het opgestaan.
Och, pragtig is dit, want aan die een kant sien ek Van Gogh se skildery, aan die ander kant hoor ek die woorde.
Ja. En
die,
dan?
Ja, die digkuns is allemaal lieflike ding.
Is wonderlik. Ek sou nie daar sonder kon leef nie.
Maar dit laat jy net daai oomblik stil staan. En wat so lekker is van hierdie boek is, ek het nou gesê, die omslag is so mooi. Dis 'n boek wat jy, hy twee sulke flappies wat jou mooi gaan beskerm, so jy kan elke dag een van hierdie gedigte lees.
Ja, en herlees.
Herlees en herlees en net die boodskap. Ek wil bietjie gesels oor die temas, want ons het nou, daar is wisselende stemminge, maar ons het inspirasie.
Kan ek net, mag ek,
ja.
Oor die wisselende stemminge,
ja.
Is daar die wisselende stemminge van die komponiste.
Ja, want hulle was ook nie altyd ewe hartseer of in ewe goeie bui nie, nê? Nee.
Nee, maar dis die musiek was die wisselende stemminge.
Ja, ja.
Ek het 3 gedigte geskryf vir Mozart, oor Bach, oor Beethoven. En dan is daar die wisselende stemminge van skilders en komponiste en uiteindelik die laaste deel is wisselende stemminge op die lewenspad. En dit is 'n afsluiting, want ons almal se pad loop na 'n einde toe. Of beter gesê, na 'n nuwe begin toe.
Ja.
En ek het daaroor 'n hele paar gedigte geskrywe, maar ek sal graag enkele gedigte wil voorlees waarna jy verwys het. Ek het 'n kwatryn oor Van Wyk Lou geskrywe. Dis 4 reels. In my gees sien ek hoe Van Wyk Lou sy hand oplig en na my uithou. Ek skrik uit my droom wakker en hoop dat hy 'n gedig vir my laat wink. En dan is daar die gedig van wat ek vir Sheila Cousins geskryf het, verse genees. Van kindsbeen af het sy verse gemaak, wat die reisiger op sy pad beskadig en teen die son en maan pla bewaak, dat hy nie die pad buister raak nie. Liefde het veerlig oor haar gestreel en sy die soet versigtiging gesmaak van liefde wat met die sagte hart speel en in die skadu van die niet verdwijn. Al is sy in haar swart kombuis vermink, het haar verse soos hande gewink, om in mystiek en mysterie rust te vind, deur mense aan die ewige te verbind. Haar verse genees 'n mense wond, versprei lig en is heuning in die mond. Haar kruis dra pyn, is ook u, al hoë sin, wat haar vergun om u vurig te bemin. En dan het ek 'n gedig vir Breitenbach geskryf, Lewensreis. Hy het sy ma Ounooi genoem en sy pa Oubaas, troetelname. Op Ounooi se skoot het jou tong geleer om uit klanke en ritme woorde te skep. Vir haar kon jy om die dood nie 'n wrang vers skryf nie, want sy bly jou Ounooi. By haar het jy geleer om die dood nie aan 'n mond vol bitter woorde te smil nie. In jou swerfjare het sy jou met heimwee gekoester en gesmeek dat die berge jou behoed. Op gekneusde knieë en met geboe hoof het sy jou na sonsak aan haar God gewy. Wie is dit wat so lig loop as die aandwind opsteek en die skaduwees begin uitstrek? Dis jou land wat vreugde klokke laat buier. Sy haas haar om jou met lente se olie te geur. Jou troeteling wil liefdesvlerke oor jou sprei en jou tree vir tree na die liefdestuin lei.
Ek kan net sit en luister, Prof Kas. So mooi as jy voorlees. So, ek neem aan, jy het jou gunsteling digters, het jy in hierdie bundel voorgeskryf. Sheila Cousins, Brighton.
Ek moet eerlik wees, Christine, jy's in die kol. Daar is ook ander, ek het ook 'n gedig oor vir Opperman, die jy Opperman vir Elisabeth Eybers. En dan het ek 'n gedig geskrywe vir Elise Botha, die letterkundige, wat vir my baie gehelp het. As ek raad nodig gehad het, was sy nooit raad op nie. Het sy aan my raad gegee, het sy gelees en gesê, nee, kill your darlings. En ek het dit gedoen. Ek moes snoei, sny, skaaf, dat die hartklop van die gedig gehoor kan word.
Dis hom interessant, so die woorde, dis so mooi jy beskryf, jy gaan sit, jy luister na Mozart, die woorde reën, voel of jou wit reën neer, maar dan moet jy nog snoei en skaaf nie.
Ja.
Dis maar soos die lewe.
Dis die lewe. Dis presies wat jy sê. Dis die lewe. En daarom sluit die laaste deel af met wisselende stemminge op die lewenspad. En hieroor het ek geskrywe en sal elke leser onmiddellik die stemming ervaar van die gedig. Op bladsy 145 is die titel van die gedig, Wat bly oor? Wat bly oor? Wat bly oor as ek in die holte van die nag styf skop? As sterre hulle vir my versluier, as die son sy rug op my draai, as herinneringe aan my vervaag, soos gedagtes wat losstorm, as my woorde dapper soos vliee op oorskiet kos rondspartel, as ek net soos 'n vergete grafsteen in dooie plaas rankraansloos bestaan, die doodskap van alle mense. Stofspore is al wat ek nalaat. En dan het ek ook in hierdie trant van die laaste reis na doodstilte. Na die doodstilte sal engele kore op die glansende dag vir namense sing en hulle vol bruisende geluk na mysterie en verwondering begelei. Daar sal alles vol lig en glorie wees waar die lewensboom bloei en die stroom van lewenswater deur die stad van Parelpoorte vloei. Mense sal mekaar in die oë kan kyk. Al die boosheid en onreg het gewyk. Daar sal mense soos Dante dig die sterre in al hul pracht aanskou.
Jo, so en ek wil nou vra in hierdie deel van die lewensreis wat so eintlik enige dag oor jou pad kan kom, net die einde kan enige dag kom. Waar droom jy nog? Waar wil jy nog skryf? Is daar nog skryf oor in jou profkas?
Ek wil, Christine, 'n laaste gedig lees voor ons einde kom. As ek eensaam op doodse bed sagkens treur, hoor ek jou laaste woorde in my oor murmel. Jy is by my voordat die veerboot se roeier opdaag. Jy sal toesien, my engel, dat ek gereed is vir die reis na die land waar ek nie gebore is nie. Jy sal sorg dat ek veilig en sonder kwelling op die silverstrome na die ander strand reis. Jou hande sal soos liefdesvlerke oor my sprei, my beskadu as ek die onbekende land betree. Die tyd van treur is verby, al wat oorbly is sange.
Is pragtig, al wat oorbly is sange.
Dis dan op hom in sange, toesange, teensange, die groot toesmas.
Ag, amen. Sjoe, Prof Kas, waar kan mense hierdie digbundel in die hande kry? Ek vermoed hy's in boekwinkels reg oor die land beskikbaar op die oomblik.
Ja, die maklikste is om dit by Naledi self te kry.
Ja, want hulle is die uitgewers. E-pos
nommer is, of die adres is Tertia, klein lettertjies, T-E-R-T-I-A, by Naledi, klein lettertjie, naledi.co.za. En hulle stuur dit dan gratis per koerier.
Gratis, bedoel jy? Hulle stuur per koerier, jy moet nog steeds vir die bundel betaal.
Ja.
Betaal vir die bundel, maar die koerierskoste is gedek.
Ja, want elke woord
wonderlik.
Is iets werd.
Is dit nie prachtig nie? Prof Kas, baie geluk met hierdie bundel. Dit is werklik 'n bundel wat 'n mens mee tyd kan spandeer, rustig kan sit, dit inspireer, dit laat 'n mens nadink oor die lewe, dit vat jou na dieper plekke toe en net wat 'n voorreg om vandag met jou te gesels. Ons wens die Here se seën oor jou en oor hierdie bundel. Wil jy dalk 'n laaste gediggie lees vir ons groet?
Christine, dankie vir jou mooi woorde. Ek waardeer dit baie opreg. En dit het vir my gevoel asof hierdie bundel van bo af kom. Ek het dit net ontvang. Ek moes dit net opskrywe. Ek sal graag 'n gedig wil lees oor ons tyd waarin ons nou is, herfs.
Ach, mooi.
Op bladzij 37. Want herfst bring ook een bepaalde stemming. Soos die hele bundel een bepaalde stemming oordra. Die componisten, die skilders, Vermeer, Rembrandt van Rijn. In herfst, die somerkleure verbroos tot herfst. Siekies trap op die daase dun nerve. Bronsblare val verlip op waterstrome. Alles roes en kraak soos ou waans. Die herfst deel geel pluimpies uit voordat koue snerpend opdaag. Die jaar is ryp in al sy skakerings. Swaals het al op hulle sontog vertrek. Sonlig se goue strale word flouer. Die aand dra reeds sy verslete grys hemp. Naggeluide word al hoe meer gedemp en verlatenheid sak op aandskappe toe. Herfs is die jaargety wanneer mense hulle in die goue rypheid van die liefde kan verlustig.
Ach, prachtig. Prachtig, Prof. Kas. Baie dankie.
Christine, ek het die een klein verrassingkie, liewe luisteraar, dankie dat julle geluister het. Dankie vir Christine, wat sulke wonderlike vrae gemaak het om die bundel oop te maak. Hier teen Augustus, September, verskyn my eerste novelle.
Sjo.
Einde en ver.
Iets om na uit te sien.
En ek het ook 'n psalmboek klaar geskryf.
Wat alles nog in hierdie jaar
heeltemal oor die psalms gaan.
Ons het ons nou al oor die psalm, is dit nuwe psalmboek?
Ons het oor die dagboek gepraat.
Oor die dagboek, is hierdie een hele nuwe boek?
Is een nuwe boek en die titel is Geloofsgedigte.
Ons gaan moet gesels daaroor. Ons gaan moet 'n gesprek hê as daardie boek op my lesenaar beland.
Hy gaan op jou lesenaar kom en jy gaan net sulke wonderlike vrae vra.
Ek wil nou net die titel van die boek terwille van ons luisteraars herhaal. Dit is Wisselende Stemminge. Die skrywer is Cas Vos, die uitgewers is Naledi. As jy 'n kopie van die boek graag wil aankoop, kan jy 'n e-pos stuur na tersha@naledi.co.za. Ons tyd saam met Prof Cas het nou verbygegaan en ons luister nou na Karen Kriege wat sê: "Hier is my hart."
Introducing Oopsie Daisy Flowers. For 16 years, we have graced the events industry with our presence, earning a reputation as the discerning choice for bespoke weddings, corporate events, and unforgettable celebrations. Our experience in flower design, decor, and styling is your guarantee of excellence. Allow us to accompany you on this remarkable journey. Visit our website today at oopsiedaisyflowers.co.za. That's OOPSIE. And discover the true essence of refined elegance.
Oli hardly has airtime. Everyone calls it Oli Mapaza.
Nango Mapaza. Zzz,
zzz, zzz. Even her neighbors are tired because she's always finishing their airtime.
Maki! Can I make a quick call? 2 minutes tops, please.
Hi, Koli, man. Try MTN Extra Time, man.
Unga stressi, Koli. With MTN Extra Time, you can stay connected now and pay later. Get airtime, data, or voice bundles today. Simply dial *136*2# to get extra time or download the MTN app. T's and C's apply. What are we doing today? MTN.
Die woord van die Here is woorde van lewe. Jy hoor dit op 657 AM.
Jy luister met hart en siel, dis 10:38 en nou het ek die voorreg om te gesels met bekende skrywer Elsa Winkler oor haar Christelike roman Engele in Kosmoslaan. Môre Elsa.
Môre Christine, môre aan alle luisteraars, baie dankie vir almal wat saamgesels vanoggend.
Elsa, Engele in Kosmoslaan, dit is die opvolg van die gewilde Vroue van Kosmoslaan. So ek wil nou vir jou vra, waar het die inspirasie vir hierdie tweede deel van die storie vandaan gekom en hoe benader 'n skrywer 'n opvolgboek? Anders as die eerste boek, hoe werk dit?
Ja, weet jy wat nou interessant is met 'n opvolgstorie, is jy het reeds in jou eerste boek in die Vroue Kosmoslaan, het jy nou die wêreld geskep waarin jou storie afspeel. In hierdie geval is dit nou die groepie vroue wat saam bly in 'n straat Kosmoslaan en almal se welling wee in die kinders en die gewone dinge van die gewone lewe. Ek dink dit is wat my ook interesseer is die menslike gedrag, hoe mense optree, hoekom is mense soos hulle is en so voort. En ons het nou in die eerste storie ek het nie bedoel om aanvanklik het ek nie gedink ek gaan 'n opvolgreeks skryf nie, maar toe die eerste boek nou klaar is en ek begin dink daaroor, ek besef maar daar is nog stories wat ek klaar vertel is nie. Waarvan ek dink aan die Ida, wat nou intussen sy julle sal onthou uit Vroue in Kosmoslaan, is sy het 'n baba gehad buite die eg toe sy jonk was en sy het die kind laat aanneem en is hy toe vir haar later jare kom soek en hy is toe nou met haar skoondogter getroud. En sy bly nou by hulle in hierdie storie. En dan het sy ook, gaan sy ook deur 'n moeilike ding wat sy ontdek, 'n knoppie in haar bors. Ek het met 'n vriendin van my die pad gestap wat daardeur is. En dit is, vir alles as jy iets nie getroud is nie, as jy half op jou eie is, is dit verskriklik moeilik dat jy niemand het om jou nie. En ek dink dit was deel van wat ek ook wou met die storie wys, is hoe afhanklik ons is van mense om hom. Die engele, waarvan die titel, waarna die titel verwys, die engele om ons.
Ek, engele, dadelik vat jy my na die volgende vraag. En die geloof. Hoe verweef jy, jy's 'n Christelike romanskrywer, hoe verweef jy jou geloof in jou skryfwerk? Dink jy daaroor, gebeur dit natuurlik, hoe doen jy dit, op watter manier?
Weet jy, ek dink dit is baie, dit is wie ek is, né? Ek kan nie vir my 'n dag indink om 'n dag te begin en te eindig sonder dat ek eers met die Here gepraat het nie. En ek het hom dwars die dag praat, ek en hy, lang stories. So ek dink in my stories speel af teen 'n agtergrond van mense Bybel lees, waar hulle verweef is, jy weet hulle lewens verweef is met hulle daaglikse kommunikasie met die Here, daaglikse gesels, daaglikse gebede. Soos wat ons lewe, jy weet jy bid as jy eet, jy weet seker gewone goed. En dat jy as jy vashak en nou nie meer weet waartoe nie, dat jy dan weet waartoe jy kan gaan, jy weet om jou probleme na wie toe jy jou probleme kan neem.
Ja, en natuurlik, is daar ooit 'n punt wat jy voel die Here neem bestuur oor van 'n sekere storielyn of 'n dit wat met 'n karakter gebeur, kry ooit daai gewaarwording?
Dit het nogal met hierdie story gebeur, dat ek het aanvanklik gedink dat een van die ander karakters, Marella, is die enetjie wat nou die borskanker moet kry. En toe het ek net op die stadium, dan wil die story wil nie loop nie. Hy wil nie loop nie, en toe besef ek, maar dit is nie reg nie, Marella het ander probleme. Jy weet, sy kom, sy is ook typisch, soos baie van ons loop met een seer uit haar kinderlewe, wat sy probeer verwerk, en haar manier om te doen is om lysies te maak en haar lewe so te probeer organiseer, dat niks verkeerd kan gaan nie. En dan gaan dinge verkeerd. Jy weet daar, jy kan ons nou niks daaraan doen nie. En in die boek het ek praat ook so 'n bietjie oor uitbranding, want dit is wat uiteindelik met haar gebeur en wat mense as jy 'n bietjie navorsing doen vir jou wys, mense ook na tydens COVID ervaar het, gewoonlik gaan uitbranding saam met die werkplek, maar dat mense dit ook ervaar het, veral as jy van die huis af begin werk, is daar 'n ander manier van wat jy dit ervaar. So ek het nogal dit ook probeer inbring, maar dit was nou definitief 'n geval van ek wou die een ding doen en jy weet en die karakters en ek dink dit is maar die manier van die Here wat vasstel nie, dit werk so nie, hier's 'n ander pad, hierdie enetjie moet jy nou volg.
Dis nou baie interessant, want ek vermoed as skrywer is jy die heeltyd besig eintlik om mense om jou waar te neem, of is daar tye wat jy daarom net kan afsluit, en of is dit asof jy die heeltyd materiaal en inspirasie om jou vind? Hoe beleef jy dit, Elsa?
Ja, dit is nogal baie waar. Ons was nou so 'n paar weke gelede by die Stilbaai Boekefees, en dit was vir my interessant om na die stories te luister, en ook veral die nie-fiksie, die goed wat regtig gebeur het, jy weet, dit is eintlik altyd verstommender as enige storie wat iemand kan uitdink. En ek dink dit is wat my interesseer, is letterlik mense se jy weet, hoekom is ons soos is, mense se geite, waar kom het vandaan, hoe hanteer ons dit, hoe kom ons verby daai seer? Ek en daarin is so baie stories wat jy, en daagliks van mense wat jy om jou sien, lees in die koerant of in die tydskrif sien, mense wat teen alles in, jy weet, ten spyte van, toch reg gekry het om aan die kant uit te kom, en daai menslike vastberadenheid, resilience, is maar so'n mooi woord in die Engels, wat jou niet, en dan jou vaste geloof, wat jou lei deur sulke goed, is die ding wat my interesseer, hoe dit jou help om oor een, jy weet, verander na die ander deur te kom.
Ek kan nou vir ons so kort stukkie voorlees, sommer so heel van die, uit die begin van die boek, vir luisteraars wat nie jou styl ken nie, jy skryf so gemaklik en nooi ons eintlik in as lesers om deel te word van hierdie mense se lewens. Jy skryf, dis Januarie, donderdagoggend vroeg het die son net sy kop bo kan die berge uitgesteek, die groot meubelvervoer waar afdraai in Kosmoslaan en voor Ida Skols se huis stilhou. Werkers van die vervoermaatskappy dwars deur die dag meubels afgedra, maar teen vroeg aand toe hulle wegry, is daar nog geen teken van nuwe intrekkers nie. 2 jaar gelede het Ida se verlede haar ingehaal, toe die seun wat sy as 18-jarige moes afstaan, Hugo Conradie, na haar kom soek het. Toe haar man en seun albei in 'n motorongeluk dood is, het sy gedink sy word gestraf vir wat sy gedoen het. Maar sy het net weer opnuut besef hoe groot die genade van die liewe Here is. Nou, die temas, jy het verwys na uitbranding, ons het die borskanker, die siekte tema, jy daarna verwys, watter temas kom nog in hierdie opvolgroman na vore, want daar is mis altyd lewenslesse, soos jy nou tereg gesê het, te leer deur die doen en late, veral van die karakters in die verhaal. So watter temas was vir jou nog sterk in hierdie story gewees, Elsa?
Ek dink wat vir my, wat ek in my eie lewe ook ervaar, ek is in die wonderlike bevoorregte posisie om 'n kring vriende en dinge om my te hê. Ons kom al van dat ons kinders klein is saam, ons praat van die speelgroep, ons is nou nog 'n speelgroep. Ons het nou allemaal afgetrede tannies, maar ons het nou die staat, allemaal moes 'n groepie, ons het ook so'n WhatsApp groepie, en ons het dwars deur COVID mekaar ondersteun. Nou as die een se kind is 'n probleem, dan het allemaal iets, jy weet, 'n raad of net 'n oor, net ek luister, ons dink aan jou, ek bid vir jou, en ek dink dit was die een ding wat ek graag met die boek wou oordra, is dat, en dat die mens ook vir jou moet ooplaat om toe te laat vir ander om jou te help, hè? Dit is ons maar vir ons baie keer ook verskriklik moeilik, maar dat dit ook, dat dit die manier van die Here is, wat hy baie keer vir jou hand uitsteek en jou ondersteun, is juist die mense bied vlerke aan wat hy op aarde op ons pad sit. En dat mense met 'n doel daar is in jou lewe en dat jy ook hulle kan steun sodat jy volgende keer weer daar is wanneer hulle swak is en iemand nodig het. So dit is vir my die oorkoepelende tema is een van verhoudings. So, dit is in ouer en kinders, mans en vrouens, maar dan ook vriendinne vir mekaar. Dat ons daar is vir mekaar en nie mekaar aftakel nie, maar opbou. Jy weet, dat ons... Dit is so maklik om lelik te praat van ander. Dit is heeltemal iets anders om moeite te doen, om regtig altyd die positiewe in iemand raak te sien. Want jy moet af vriendinne ten spyte van. Jy weet, baie keer weet jy van iemand dit, ach, sy is nou mos pas so of so. Ja. Maar ten spyte daarvan is jy lief vir haar en beteken sy vir jou baie in die wêreld. En dit is waarop ons, dink ek, eerder moet fokus as op die negatiewe.
En vriendskap is vir ons baie belangrik. Ek het nou al agtergekom in die tydskrif, as ons iets oor vriendskap skryf of ons mense heg waarde aan vriendskap, ons Suid-Afrikaners, dit is vir my
so kosbaar.
Elsa, jy is ook, ek het jy is ook 'n mentor vir ander skrywers, en ek wil nou vir jou vra, die skryfproses van so 'n roman, vertel vir ons 'n bietjie daaroor en wat is jou raad aan voornemende skrywers, iemand wat voel daar brand 'n storie in hulle hart?
Weet jy, ek dink toegal, jy moet weet, dit is 'n baie alleen wêreld, want dit is jy in die rekenaar en jou brein, wil ek nou amper sê, wat heeltyd besig is. So jy moet dit moet vir jou, en ek wil ook sê, dit moet vir jou verskriklik lekker wees om dit te doen. Jy moet elke oggend opgewonde wees om te weet, ek gaan nou opstaan en ek gaan nou sit en skryf en dit, ek kan nie wag daarvoor nie. As dit nie so is nie, dan moet jy weet, dit is miskien iets wat jy kan doen, maar dit is nie noodwendig jou passie en jou roeping nie, want ek voel nogal, een mens moet doen wat jy rarig op hierdie aarde voor gelees om te doen. Daar is wonderlike skryfskole wat aangebied word. Jy verwijs nou na, ek het die een persoon dat ek gehelp het, is Rian Grobler, wat ook een wonderlike boek nou uit het, Geheim op Philadelphia. Ek het hom dier SI Writers College, hulle het skryf roman kursus waarmee ek hom gehelp het. En hy was van die begin af so verskriklik gedetermineerd om hierdie story klaar te maak. Jy weet, hy het baie vinniger geskryf as hy onderstel was om het te doen. En dit is, denk ek, die passie wat die mens soek en wat jy moet seker maak jy het. En dan, daar's baie boeke ook wat die mens kan lees. Wonderlike boeke van, jy weet, Romance for Dummies, en dan is daar natuurlijk nou baie ander. Ek hou ook so van Stephen King's On Writing. Hy skryf eintlik thrillers, maar hy het wonderlike boeke geskryf oor die proses van skryf, wat nou nog aangehaal word, gereeld deur ander skrywers ook. En dan is daar baie skryfskole in Suid-Afrika wat aangebied word. Jy weet, Marula Media doen so ietsie, Madrie Victor is nou al in Canada, maar sy Victor is aan, so dat jy wat sikker goed wat een mens kan doen. Maar uiteindelik is die belangrike ding dat jy gaan sit voor jou rekenaar en jy begin skryf aan jou story. Dit maak nie saak, jy kan honderde kursusse doen, jy kan honderde boeke lees, maar as jy nie begin skryf nie, dit is my raad. Gaan sit en skryf. As ek vir enige iemand kan raad gee, is dit my raad. En dit is een baie... Jy moet baie selfdissipline aan die dag hê, want dit is elke oggend van 9:00 is my dag. Ek sit en ek skryf, ek maak kostes in en stryk en wasgoed en soeke dingetjies, maar die belangrike ding is daai story, want selfs wanneer jy nie skryf nie, is jy onderbewussyn besig met daai story en dan moet jy gaan sit en klaar maak. So dit is wat baie selfdissipline en self gemotiveerd en ek wil, en dit is jou lekker wees, dit is die belangrikste ding.
Elsa, ek wil nou vir jou vraag, dit is nou vir baie interessant, is daar dan 'n periode as jy klaar geskryf het wat jy net glad nie skryf nie, wat jy net jou brein 'n bietjie 'n blaaskans gee?
Ek probeer nog al, as ek so 'n storie nou klaar het, dan probeer ek so 'n week of twee, jy weet, net 'n sagkaste regpak en kyk dat die uitkant nie goed is groei daarin, wat nie daarmee vir is nie, en so aan. Maar dan is jou brein is naaks genoeg dadelik alweer besig met die volgende karakters, jy weet, en as hulle kom aanklop, dan is jy gewoonlik reg. Dan
gaan
ons
gaan
sit
en jy beginne. Ons praat nou oor Engele in Kosmoslaan, dit word uitgegee deur Luca Uitgewers, die voor voorgangerboek was, Vroue van Kosmosland. Is dit nodig dat 'n mens vroue gelees het voordat jy by die engele kom? Wat raai jy aan?
Ek dink nog, ek meen dit gee jou net 'n meer volledige prentjie van wat in die straat aan die gang is, dink ek. Maar dit is nie nodig nie. Jy dis heeltemal 'n storie op sy eie. Ek dink ek het begin deur al die draadjies by mekaar te bring voor die storie nou weer koers kry, maar ek dink ja, ek dink tog as jy albei lees, dan gaan jy miskien meer daar uitkry.
En is daar 'n derde boek? Beleef daar al 'n derde kosmoslaan in jou hart?
Wie jy, ek het gedink aan die kinders, want daar is heel wat kinders in die laan, so ja, ek dink hulle dalk ook nou nog elke keer 'n storie, maar ja, dit nou nog, hulle broei nou nog, daar is nog nie 'n definitiewe ietsie, ja. Ach, maar daar is so 'n moontlikheid.
Ons kan uitsien daarna. Ons tyd is nou amper verby en ek wil eintlik groet. Ek wil net weer terwyl ons luisteraars die titel herhaal, Engele in Kosmoslaan. Dis die opvolgboek van Vroue van Kosmoslaan, uitgegee deur Luca, skrywer Elsa Winkler, en dit is in boekwinkels reg oor die land beskikbaar. Paul wys my, dis tyd om te groet. Okay. Elsa, baie dankie vir jou.
Ek waardeer jou tyd, baie dankie.
Groot plesier.
En dankie ook vir almal wat saam geluister het.
Ag, wonderlik. En ek wil ook ons luisteraars groet. Ek wil dankie sê vir Paul Manne vir die tegniese versorging, en dit is nou tyd om te luister na Melanie Vosloo se stilte tyd meditasie. Tot volgende week dan. Totsiens.
Kom vra jou vrae, kom deel jou kwellings, kom ervaar die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Welkom by ons saamdink oor ons reis van die lewe. Hierdie oordenkings is bedoel om aan jou hoop, moed, vreugde en veral vrede te bring, omdat jy daaraan herinner word dat jy nie alleen deur die lewe reis nie, maar dat jy, soos Paulus gesê het, in hom leef, beweeg en is. Word weer stil en ervaar dat die God wat jou vashou en jou liefhet, ook nou by jou is. Dis kwartaal 2 van 2024. Die paar dae van rustigheid maak nou weer plek vir 'n nuwe gefokustyd waar jy weet jy moet weer jou kop neersit, onnodige tydmors dinge uitskakel en vorentoe weer tot die volgende blaaskans. En eintlik wil alles in ons nog die rustigheid van vakansiedae vashou. Kom ons vra vir mekaar, wat kan ek en jy doen om hierdie volgende paar maande, te midde van alles om ons, alles wat ons moet doen, met groter vreugde en vrede te leef? Kyk ek na Jesus se reis op aarde, lees ek dat hy ook vanweë sy menslike aard baie sulke situasies soos ons moes beleef het, al was dit 2000 jaar gelede. Maar dan leer sy voorbeeld ons ook hoe hy homself die druk van buite en mense bestuur het. Kom ons leer vandag by die meester van tydsbestuur, die meester van leefbestuur, die een wat vir ons vreugde wil gee, onder alle omstandighede. Eerstens, Jesus het gesorg dat hy 100% voorbereid was. Vir 30 jaar het hy homself voorberei vir die groot roeping op sy skouers. Ons kan baie spanning van onsself af wegneem deur goed te beplan, onsself uitstekend voor te berei vir elke situasie of die eis wat aan ons gestel gaan word, en om seker te maak dat ons voldoende toegerus is vir dit wat voorlê. Dink daaraan, hoe kan jy jouself beter toerus vir hierdie kwartaal? Tweedens het Jesus geweet wat prioriteit in sy lewe is, en hy het sy werk daarvolgens bestuur. En sy prioriteit was net een ding, om die wil van sy Vader te doen. Om liefde te gee, dit te demonstreer, en daardeur sy doel op aarde uit te leef. Heel dikwels mors ons 'n klomp tyd en energie op dinge wat nie regtig belangrik is nie. Ja, en baie daarvan is skermtyd. En dan skeep ons in die proses ons verhouding met ons Here, ons verhouding met onsself en ander af. Maak tyd vir die regte dinge op die regte tyd. Moenie toelaat dat die wêreld en die skerms om jou, dit wat die belangrikste in jou lewe is, by jou steel nie. Hy, jy en die mense om jou is die belangrikste. Leer om nee te sê, leer om grense te trek. Leer om skerms toe te maak. Jesus het derdens baie hard gewerk, gedoen wat hy moes, maar Jesus het gereeld tyd gemaak om te rus, om 'n breek te neem. Soms het hy weggestap van mense af. Baie keer het hy een kant gaan sit om te bid. So lees ons bijvoorbeeld in Lukas 11 vers 1. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Lukas 6 vers 12. Jesus het na die berg toe gegaan om te bid en het die hele nag deurgebring in gebed by God. Dan lees ons in Lukas 9 vers 18. Op 'n keer terwyl Jesus een kant besig was om te bid, het sy disippels by hom saamgekom. En dan Matteus 26 vers 36, voor hy die grootste tyd van sy lewe moes deurmaak, het hy vir sy disippels gesê, sit hier terwyl ek gaan bid. Tyd met God is nooit verspilde tyd nie. Dis noodsaaklike tyd vir jou behoud, vir jou menswees, vir jou vreugde. Maak tyd, ja maak rus en tyd by God 'n prioriteit. En dan laastens, Jesus het tyd gemaak om die lewe te geniet. Hy het dikwels sommer net by sy vriende gekuier. Hy het die lekkerte van verhoudings gekoester, die onskuld van kinders met 'n glimlag omhels. Selfs na sy dood bring hy vis op 'n strandvuurtjie om sy honger disippels te verras. Ons werk vir twee doele in die lewe. Die eerste doel is om geld te maak waarvan ons kan leef. En die tweede doel is om dit te geniet. Min mense kom by die tweede deel uit. Besluit vandag om bewustelik al die lekker en mooi in jou lewe raak te leef. Eet om te proe. Kyk na die mooi om dit raak te sien. Luister na die simfonie van klanke om jou. Voel die aanraking van jou geliefdes. Skep vreugde momente in jou lewe. Ja, geniet die lewe, die klein en die groot, van selfsprekende lekkertes. Kom ons bid saam. Here, ek sien soms nie kans vir die eise wat die lewe aan my stel nie. Ja, soms lê dinge soos 'n berg voor my. En dis wanneer ek eers mooi moet besin oor my lewe. My tyd, my prioriteite en dit wat regtig belangrik is. Help my Here om nie meer gevoer te raak deur die lewe nie, maar die oomblik te geniet. Stop my Here, sodat ek tyd sal maak om by U te sit, U vrede en U wysheid in te drink. Help my Here om in die gewone van die lewe die wonderwerke om my raak te sien en dit regtig ook te geniet. Amen.
Jy luister na 657 AM, jou radiogids op die pad van die ware lewe.